Pace vouă, Domnul să vă binecuvinteze. Este o temă pe care am tratat-o în tabără. Este foarte complexă. Eu nu voi putea intra în toate detaliile. O să mă străduiesc prin câteva puncte. Sigur că ea poate fi mult mai dezvoltată și timpul nostru nu ne permite chiar... Grupul de cântare, o să-l rog așa pe la jumătate să mai cânte o cântare, să ne ridicăm în picioare, ca să nu fie prea obositor. Principiul suferinței. Sunt mai multe întrebări care se pun. Nu merge, ăsta nu merge. Cred că și voi personal v-ați pus întrebări și oamenii din jur pun anumite întrebări și unele dintre întrebările care le-am întâlnit, le-am văzut și la mine și le-am văzut și la oamenii, în mod special de pe stradă. M-au întrebat, sunt răul și suferința create de Dumnezeu? De ce există răul și suferința pe pământ? Dumnezeu este atotputernic. De ce nu oprește răul și suferința? De ce îngăduie Dumnezeu suferința în viața celor credincioși? Cum să te încrezi în Dumnezeu într-o lume a suferinței? Aș vrea în câteva cuvinte, sigur nu mă voi opri foarte în detaliu, la fiecare punct, să trecem peste câteva idei care să răspundă într-o anumită măsură la întrebările acestea. Vreau să încep cu, sunt răul și suferința create de Dumnezeu? M-au întrebat unii oameni, m-am întrebat și eu însumi, am căutat în Scriptură răspunsul, sigur, răul nu a fost creat de Dumnezeu. Răul a apărut atunci când Adam și Eva au ales cu bună știință să păcătuiască, să nu respecte cuvântul lui Dumnezeu. Răul, de fapt, nu există în sine însuși, așa cum o rană nu poate exista dacă nu există un mădular oarecare, tot așa răul nu este de sine stătător, ci există prin altceva. De exemplu, boala este lipsa sănătății sau așa mai departe. Răul este absența binelui. În grădina Edenului, oamenii n-au cunoscut răul și nici suferința. Apoi, într-adevăr, Dumnezeu a creat posibilitatea de a păcătui. El n-a creat păcatul. Dacă nu ar fi fost așa, omul ar fi fost ca și un robot programat, el niciodată n-ar fi putut să păcătuiască. N-ar fi putut face răul, dar imaginați-vă că atunci, dacă voința noastră nu era liberă, omul nu putea nici să iubească. Deci, o dragoste cu sila se numește viol. Un Dumnezeu iubitor vroia ca noi, din perspectivă liberă, să ne arătăm dragostea față de El, ascultarea sau să nu o arătăm. De aceea, Dumnezeu a creat posibilitatea. Cu pomul acela a fost pus acolo pentru ca noi să nu fim roboți, ci să fim oameni liberi care să poată alege ce vrea să facă. Există rău moral, războaie, crime, sclavie, terorism, cruzime, discriminare și așa mai departe. Aceasta este suferință produsă în mod special de noi oamenii, unii altora. Și apoi există suferință și rău natural. care sunt uragane, inundații, cutremure, handicap fizic, fără cauză păcătoasă sau ceva de felul acesta. Sunt suferințe din punct de vedere natural. Acum am găsit în Biblie un pasaj în care ucenicii Domnului Iisus vin cu două rele care s-au întâmplat. Unul este unul uman, unde este implicat omul, și unul este care nu este direct implicat omul în acesta. Și aș vrea să citesc din Luca 13, de la 1 la 5. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel, sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât. Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Întrebarea: de ce? Și acum ne așteptam ca Domnul Iisus să răspundă la întrebarea aceasta: de ce? Dar observați că Dumnezeu, prin Domnul Iisus, nu a răspuns la întrebările acestea în felul cum ne-am fi așteptat noi. De ce? Ci mai degrabă El a îndreptat privirile acestor ucenici înspre viitor. Pentru ce? Care este scopul pentru care s-a întâmplat nenorocirile acestea? Și cu alte cuvinte, nu întotdeauna în spatele unei nenorociri este o cauză oarecare. Dumnezeu lucrează în multe feluri, iar noi suntem sigur totdeauna dispuși să credem că doar singura problemă sau singurul mod în care cineva ajunge să sufere este datorită pedepsirii păcatului. Și ăsta este un punct, dar nu acesta este totul. Eu cred că la o lume care a căzut în păcat, nici nu putea fi format caracterul nostru fără suferință. După ce omul a căzut în păcat, cred că cei mai mulți am trecut prin suferință și ne dăm seama cam ce a produs în noi. Și vom trece prin mai multe puncte, sigur nu ăsta este punctul la care vreau să mă opresc, doar vreau să trec întreagă după aia. Ioan 9, de la 2 la 3 zice: ucenicii lui l-au întrebat: învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născutor? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Observați că nici nu le încăpea îndoială că cineva n-a păcătuit, ori el, ori părinții lui. Nu se poate să sufere fără să fi păcătuit cineva. Nimeni nu s-a așteptat la răspunsul acesta: n-a păcătuit nici el, nici părinții lui. Atunci nu se poate, nu? Am fi zis noi. Uită-te o motivație pentru ce a suferit omul acesta. Este pentru ca să se vadă slava lui Dumnezeu în el. Și noi știm, este vorba despre orbul acela din naștere pe care Domnul Iisus l-a vindecat și s-a văzut puterea lui Dumnezeu în vindecarea aceasta. Tot la fel, dacă ne uităm la Iov, dacă citim cartea lui Iov, sunt atâtea întrebări ale lui Iov. De ce eu am ajutat pe cel sărac? Eu am fost tată orfanului, am ajutat văduvele, din lâna oilor mele s-au făcut haine pentru cel sărac și așa mai departe. Oarecum de ce? Și în momentul când într-adevăr Dumnezeu răspunde, observați că nu se ocupă să răspundă la întrebarea de ce. Ai fi zis, na, în sfârșit vorbește Dumnezeu. Și Dumnezeu nu îi răspunde. Și dimpotrivă, Dumnezeu se descoperă pe sine. Dragi frați și surori, eu cred că este foarte important nu de fiecare dată repede să scăpăm de suferință sau de problema în care suntem, ci de fiecare dată ar trebui să urmărim ce vrea Dumnezeu să ne învețe prin ceea ce a îngăduit peste noi. Și mai mult, să descoperim felul în care lucrează Dumnezeu și mai mult să-L descoperim însăși pe Dumnezeu. Observați, lui Iov i-a vorbit de lucruri care depășea mintea lui Iov și la urmă Iov zice, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în sac și în cenușă. Dragilor, omul acesta era un om neprihănit. Dumnezeu nu s-a lăudat cu el degeaba. Ăsta era un om neprihănit. Și la urmă, când a descoperit pe Dumnezeu, a spus, mi-e scârbă de mine. Scârbă, cred că știți ce este. Übel. Deci, Dumnezeu are un scop când îngăduie suferința peste noi. Acum, de ce există răul și suferința pe pământ? De ce? Poate că nu este bună întrebarea, dar am lăsat-o așa pentru că așa se pune. Mai bine ar fi pentru ce există răul și suferința pe pământ sau care sunt posibilele izvoare ale răului și suferinței? Ar fi poate mai corect întrebat. Și aici m-am gândit la câteva, sigur că ele nu sunt toate, suferință datorită căderii în păcat. Și asta arată Biblia, da, Dumnezeu pedepsește păcătoșii și Galateni 6, de la 7 la 8 spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea lui pământească putrezirea. Unele pedepse sunt datorită păcatului, datorită ceea ce noi am semănat. Și apoi în Matei 9, de la 2 la 6, zice, și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului, îndrăsnește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Sau în altul loc a zis, du-te și să nu mai păcătuiești după ce a fost cineva vindecat. Deci este posibilitatea aceasta ca Dumnezeu să ne pedepsească datorită păcatului, datorită neascultării noastre, datorită faptelor noastre care nu potrivesc cu voia lui Dumnezeu. Există un alt motiv în care Biblia ne spune clar în 1 Corinteni 11, de la 29 la 30, când vorbește despre cină. Dacă luăm cina fără să deosebim trupul Domnului, fără să ne cercetăm, zice aici, mulți că vor fi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Aici, datorită păcatului, suferință datorită păcatului, eu cred că este un bun exemplu David. Observați că după păcatul lui, David a suferit enorm. Dumnezeu a zis, nu vei muri, te iert, dar vei plăti. Observați, a făcut rugăciuni pentru copilașul acela, Dumnezeu nu l-a ascultat. Dacă n-ar fi avut experiențele de până atunci, ai fi zis, Dumnezeu nu ascultă rugăciunea. Dar observați păcatul. Apoi a trebuit pentru o oaie să plătească cu patru. Și ăștia erau patru copii ai săi care au murit și n-au murit așa de o moarte curată, ci într-un mod care, în care a dus foarte multă suferință tatălui său. Apoi, este suferință datorită neglijenței sănătății. Nu? Dacă folosești substanțe chimice, droguri, alcool, eu știu câte mai sunt în zilele de astăzi, fum, de tot felul, astea produc suferință, mâncare în exces, mâncarea lucrurilor care nu produc sănătate trupului sau băuturilor. Deci, la punctul acesta, cred că nu trebuie să poposim prea mult. Acum, iarăși, este suferință datorită greșelilor altora. Majoritatea dintre cei adulți au carnet. Nu? De multe ori mergi pe drum, îți vezi de treaba ta, respecti toate regulile, vine unul care nu respectă regulile, îți trage una, te face, te nenorocește pe viață, ba, poate te pune într-un căruciol cu rotile, o viață întreagă suferință, nu datorită ție că n-ai avut grijă, datorită celui care te-a lovit și el era de vină, dar tu suferi. Apoi este suferință pe care oamenii cu voia o produc celor de lângă ei. Gândiți-vă la bietul Urie. Niciodată nu s-a gândit el că de fapt sentința la moarte și-o duce cu propria mână. Și în spatele acestei lucrări era David. Dar David a plătit cu vârf și îndesat. A suferit datorită lui David, Urie chiar a murit. Apoi există atâtea exemple în Scripturi și nu vreau să mă opresc, doar să amintesc câteva. Amintiți-vă de Pavel. Câtă suferință a produs primilor creștini. Și apoi el însuși a fost victima persecutorilor săi. Deci este suferință datorită păcatelor altuia. Apoi este multă, multă suferință datorită reacției noastre la păcatele altora sau la atitudinile altora. Și aici aș vrea așa puțin să amintesc, Biblia ne spune să iubim necondiționat. În Matei 5, 46, 48 zice, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru este desăvârșit. Matei 5 cu 44 zice, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Astea ți se pare imposibil? Și pentru un om firesc este chiar imposibil. Dar știți că faptul că noi nu respectăm ce spune aici și iubim condiționat produce mult mai multă suferință decât dacă am asculta de cuvântul lui Dumnezeu? Cel ce iubește necondiționat nu are nicio pretenție. El iubește. Îi faci rău, el iubește. Și vei zice, ia, dar cum mă pot eu simți bine? Sau cum spun specialiștii ăștia, cum se va produce dopamina aceea ca și eu să mă simt bine în viața asta când eu trebuie tot să slujesc pe alții, să iubesc pe cei ce nu merită? Să știți că aici este un mare secret. Omul care iubește necondiționat, el nu așteaptă niciodată răsplata de la alții. El așteaptă răsplata de la Dumnezeu.
Și prin ceea ce face, chiar dacă oamenii din jur nu merită, el slujește pe Dumnezeu. Și dacă toți ceilalți nu răsplătesc nici cum la ceea ce ei face, el așteaptă răsplata de la Dumnezeu. Și Dumnezeu nu este om să se schimbe. Și în felul acesta, sistemul de recompensă este bazat pe Dumnezeu, care este credincios. Și se produce starea aceasta de bună dispoziție, de dopamină aceasta, serotonina de care vorbesc specialiștii aceștia. Pe când cel ce iubește condiționat, ăsta are foarte multe de suferit. De ce? Pentru că dacă tu m-ai iubi pe mine, desigur aștepți, pentru că iubești condiționat, să te iubești și eu pe tine. Iar când tu observi că eu nu fac asta, te simți jignit. Și atunci ce faci? Începi să te distanțezi. Începi să te ferești de toți oamenii, că nu mai dorești să fii rănit. Și nu-ți dai seama că în timp, de fapt, zidurile alea de apărare pe care tu le faci ca nu cumva cineva să te mai rănească vreodată, se transformă într-o închisoare pentru tine. Și suferi, și cazi în depresie, și nu-i nimeni lângă tine, pentru că tu ești în celula ta, nimeni nu are acces la tine. Și suferi, și cad oamenii în depresie, în stări care aduc foarte, foarte multă suferință. 1 Corinteni 6:7 zice: pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Observați care este soluția. Matei 5:44, dar eu vă spun, spunea Iisus, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de sine însuși. Doamne ajută! Eu am dat un exemplu, dar sunt multe exemple. Nici răzbunarea pe care te tot încearcă mereu și produce foarte multă amărăciune nu este o soluție, pentru că răzbunarea este a lui Dumnezeu. Următorul punct pentru care avem multă suferință este păcatul în lume. După ce omul a căzut, a luat ființă această lege a păcatului și a morții, care activează prin firea pământească poftele. Câtă suferință! Cei din jur sunt hedoniști. Le place bucuria, le place poftele, satisfacția poftelor. Iar tu, care stai poate pe aceeași bancă, în clasă, lângă cei ce își permit orice, cu ecranele în față, câtă suferință, nu? Tu trebuie să practici înfrânarea poftelor. Pentru că tu nu te uiți la plăcerea de acum, ci tu privești lucrurile din perspectivă veșnică. Doamne ajută! Apoi există multă suferință datorită lui Satan și a demonilor săi. Satan cauzează boli fizice, psihice, emoționale sau chiar spirituale. Avem multe exemple în Biblie care ne spune Luca 13:11, voi aminti doar câteva, și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință, era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Iată ce a produs duhul acesta necurat. Apoi în Marcu 9, de la 18, 21 la 22, zic, copilul acela cu dropică, îl arunca demonii aceia când în foc, când în apă. Era o viață de chin pentru copilașul acela. Apoi, observați în dreptul lui Iov, Biblia zice în Iov 2 cu 7, apoi a lovit pe Iov cu o bubăria din talpa piciorului până în creștetul capului. Cine a făcut asta? Diavolul. Observați? Dar dacă privim la Iov, aici observăm că Dumnezeu i-a permis să producă pagubă și suferință și prin niște calamități naturale. Aici zice că dintr-o dată a coborât foc din cer și a ars oile și slujitorii lui Iov. Ai fi zis, asta e pedeapsa lui Dumnezeu. De aceea trebuie avut grijă întotdeauna, nu neapărat este o lucrare supranaturală și gata, asta neapărat vine de la Dumnezeu. Uite aici, diavolul a putut face să producă, să coboare foc din cer, să ardă oamenii aceia și oile acelea. Apoi să producă și mai multă suferință. Niciodată nu s-a pomenit ca vântul să bată din patru părți. Zice că a venit un vânt de către pustie, dar interesant, când s-a apropiat de casa în care erau copiii lui Iov, a lovit din patru părți, din cele patru unghiuri și a căzut casa pe ei. Observați? Și în vremurile din urmă, zice Scriptura, că diavolul va coborî, va face semne și minuni și va coborî foc din cer. De aceea trebuie să avem grijă și la provocări de felul acesta. Apoi, sigur că sunt mai multe provocări pe care le provoacă el prin persecutarea celor credincioși. Apocalipsa 2 cu 10 ne spune, nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Apoi, sigur, și prin ispite, și aici sunt multe versete, 1 Tesaloniceni 3 cu 5 și multe altele. Apoi, un alt punct de care, din cauza căruia se produce foarte multă suferință, este datorită necunoașterii cuvântului lui Dumnezeu. Și asta produce foarte multă suferință. Este bine să fii la curent, să știi exact cine sau care este identitatea lui Dumnezeu. Și aș vrea să trec repede peste câteva versete care vorbesc despre Dumnezeu și despre identitatea sa. Apocalipsa 19 cu 6 spune că Dumnezeu este atotputernic. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape mari, ca bubuitul unor tunete puternice care zice, Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească. Dumnezeu este nemărginit în putere. Psalmul 147 cu 5, mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. Dumnezeu este de neasemuit în tărie. 2 Cronici 20 cu 6 și a zis, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Este bine să știi că nimeni nu se poate împotrivi lui Dumnezeu. Apoi nimeni nu poate stăvili mânia lui Dumnezeu. Daniel 4:35. Apoi nimeni nu poate anula faptele lui Dumnezeu. Isaia 43:13. Nimeni nu îi se poate opune. Isaia 14:27. Nimic nu e imposibil cu Dumnezeu. Și aici sunt mai multe versete. Matei 19:26. Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Marcu 10:27, Luca 1:37, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Mare este Dumnezeu. Nimic nu este prea dificil pentru El. Geneza 18:14, Ieremia 32:17 și versetul 27. Nu le-am citit pe toate pentru că mi-a luat mult prea mult timp, dar le-am enunțat pentru că dacă vă veți mai uita peste PowerPoint-ul acesta, să știți unde să le căutați. Și Domnul să ne ajute să facem asta. Apoi, o mare, mare, mare suferință este pentru că nu cunoaștem identitatea lui Iisus. Diavolul va face tot ce-i stă în putință ca să mintă și să-L facă pe Iisus nu ca un biruitor, ci ca un biruit. Dar tu, ca om al lui Dumnezeu, trebuie să știi cine este Iisus și care este identitatea Lui. Iisus este biruitorul. Matei 28:18, Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. A cui este puterea în cer și pe pământ? A lui Iisus. Mare har! Întreabă acum vreo 2 sau 3 duminici un musulman, zice: este Iisus și Mântuitorul meu personal? Am zis: nu este. De ce nu este? Pentru că nu L-ai recunoscut ca Mântuitor al tău personal. Nu L-ai acceptat, tu nu-L accepți pe El ca Mântuitor. Pentru tine este simplu un profet. Ce mare lucru să știi că Mântuitorul tău are abilitățile acestea. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Efeseni 1:18-21. Și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale. Este vorba de Dumnezeu. După lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desăvârșit-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești. Unde? Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Acesta este Iisus, Mântuitorul tău. Nu te mai teme. Apoi, multă, multă suferință și teamă și frică și groază pentru că nu ne cunoaștem identitatea noastră ca și creștini. Și diavolul te minte: nu ești bun de nimic. Și unora v-am spus, pe mine m-a chinuit vreo 3 săptămâni, cu tine am terminat, tu ești gata. După ce am avut așa un atac din partea celui rău. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că El mi-a vorbit direct și mi-a spus: nu te teme, nu băga în seamă, ignoră, nu te-a atins nimeni, cunoaște-ți identitatea. Biblia zice că adevărul te face slobod. Ioan 8:31-32 zice: și a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Dar dacă tu nu cunoști adevărul, vei crede o minciună și diavolul și căpeteniile și domniile din văzduh care au fost biruite de Iisus Hristos, căpetenia oștirilor, Domnul domnilor, atunci te va minți, vei crede minciuna aceasta că de fapt tu ești un învins și El este biruitorul. Apoi să știi că tu ești un împuternicit al lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5:20. Noi dar suntem trimiși împuterniciți al lui Hristos. Acum Mai există suferință datorită acceptului minciunii diavolului, apoi suferință datorită așteptărilor ireale și nebiblice. Gândiți-vă așa scurt numai la cei doi care mergeau pe drumul Emausului. Erau total dezamăgiți, erau plini de suferință, ei își puseseră nădejdea că Iisus va aduce din nou împărăția acolo în Israel, va elibera Israelul de romani și cu toate acestea, spuneau ei, a fost omorât și a fost pus în mormânt. Cu toate că Domnul Iisus le spusese ce se va întâmpla și că va învia a treia zi. Suferință? Da, au suferit degeaba pentru că au avut așteptări care nu erau biblice. Dacă te gândești și la leprosul Naaman și el a fost gata să meargă așa cu boala lui înapoi, că el a crezut, el s-a așteptat ca Elisei să iasă, să pună mâna pe rană și ăsta i-a spus, du-te și scaldă-te în Iordan. Observați suferință datorită unor așteptări care sunt nebiblice. Și acum facem o pauză, vă rog să vă ridicați în picioare, grupul de laudă să cânte o cântare și apoi vom mai continua cât vom mai putea.